Sport.sk. Žijeme športom.
Zázrak sa nekonal, Slovensko končí na majstrovstvách sveta v Prahe a Ostrave vo štvrťfinále. Nestačili sme na favorizovanú Kanadu, prehrali sme 3-6, no i tak s celkovým vystúpením, asi aj s Peťom Kudelkom, sme spokojní, pretože splnili sme ten základný cieľ, dostali sme sa do boja do štvrťfinále, kde nakoniec sme narazili na jedno z toho favorizov turnaja.
Súhlasím s tebou, ten cieľ, ktorý bol pred samotným turnajom, ale aj tie očakávania od generálneho manažéra, od fanúšikov, od hráčov sme splnili. A dnes sme na Kanadu nemali, to si musíme povedať. Kanada je výborné družstvo, ktorá potrestala každú našu chybu a ten záver, ak dneska Fínsko prehra, budeme 7, čo je vždy dobrý výsledok.
Ak sa pozrieme na jednotlivé kádre alebo na úroveň hokeja možno v tej krajine, tak povedzme si objektívne, že ak by sme boli v top štvorke, bolo by to vôbec spravodlivé. Máme lepších hokejistov, ako má Kanada, Spojené štáty americké, Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko, Česko, Nemecko?
Dám to do roviny dišputy, že či je naozaj to, že si v prvej štvorke naozaj výslednicou tvojho kádra. Majstrovstvá sveta sú veľmi krátkodobý turnaj, do ktorého vstupuje strašne veľa faktorov. Takže ak by sme dneska Kanadu porazili, tak povieme, že zaslúžene, lebo sme ich porazili. A neviem, či by som sa chcel až takýmto spôsobom hrať, že či je to fér, alebo to nie je fér. Z dlhodobého pohľadu, s počtom hráčov, vieš, je fér, že hráme proti Kanade, ktorá má 85 krát násobne viacej hráčov. Takže ja si myslím, že všetko je asi v tom vesmírnom hokeji, ako má byť a musíme byť vďační za to. No,
medzi 18-kárami sa nám dvakrát podarilo dostať do lepšej štvorky a v tej mládeži je to ešte možno diametrálnejší rozdiel ako už potom medzi seniormi. Poďme si rozobrať teda ten štvrťfinálový zápas. Už keď sme sa tu pred pár dňami bavili, hovorili sme, že bude dôležité nedostať prvý gól, no a dostali sme veľmi rýchlo dva. Takže to asi nebol ideálny štart. Asi začiatok sme mohli zvládnuť lepšie. Dá sa to vôbec zvládnuť proti Kanade, ktorá chce od začiatku rozhodnúť ten zápas a potom ho v podstate dohrávať s kamenou tvárou?
Dá. Som o tom presvedčený, pretože tam boli veci, ktoré sme my mohli robiť lepšie. A keď sme vtedy chválili našich chalanov v zápase s USA, čo bolo to? Hej, to bolo, že dominancia v predbrankovom priestore. Pospíšoval Lena, určila level agresivity, ktorou my budeme vstúpovať do toho zápasu. A my sme dali tón a preto sme dokázali bodovať z USA. Skoro sme ich porazili. A dnes sme boli tu, hlavne do prvého zatiaľu, boli super soft. Sme boli mekí, v predbrankovom priestore nám hráči robili čo len chceli. Boli tam dorážky, boli tam hráči, ktorí boli voľní. My sme boli v predbrankovom priestore pri hráčovi súpera, ale tú činnosť, ten box out, že ho vytláčaš, aby brankár videl a aby si nemohol byť dorážku, tam nebol. Mne tam chýbala ochota z toho úvodu a mohlo to byť kľudne do 8 minúty 0-0. Tí góly boli nevyprovokované, neboli to nejaké zásadné gólové šance. A ten náš Koch, ktorého strašne chválime za fyzickú hru, možno mohol trošku viacej pristúpiť, prečítať toho hráča. Či musel ísť samohlav aj do toho vypichovania. Bol to nešťastný odraz, jasné.
Ano, ja som si to ani nevšimol, že ako vlastne fyzikálne nabral ten puk takú trajektóriu.
On reálne by mal vyraziť, aby to malo ísť preč. On to urobil správne, len v tom momente nejakým spôsobom to išlo fakt, že takým možno, neviem, komickým, ale takým paradoxným spôsobom do brány. Môže nás to mrzieť, pretože my sme potom dokázali tú hru vyrovnať v druhej tretine. Dali sme šťastný gól, ale boli tam ďalšie gólové šance. Najmä, poviem, Power Agenda prihrávka, kde braňací hráč Kanady dokázal zblokovať a z tej pozície katastrofálneho úvodu sme dokázali ešte výjsť celkom solidne. A keď sme hovorili o tom, že čo treba zlepšiť do druhej tretiny, tak áno, fyzická hra, buďme bližší, buďme agresívnejší, korčujme viacej, to sa nám splnilo. A z mojej očakávania, možno ty ma doplníš a povieš niečo iné, bolo, že druhá tretina bude platiť úplne Kanade. A ja som myslel, že oni nás prečia, lebo máme ďalekú striedačku. A keď oni sa establishujú v útočnom pásme, máš obrovský problém. A práve my sme mali tú prvú polovicu druhej tretiny významne lepšiu ako súper. Boli tam gólové šance, čo nás môže strašne mrzieť.
Hovoril si, že ťa doplním, ale napadla mi len úplná hlúposť. Taká parafráza mojho obľúbeného filmu Vrchni, prchni, kde hovorí Vrchni, že Ústí není Praha, tak Slovensko nie je Rakúsko a keď už to bolo 1-5, už sme nedokázali otočiť ten zápas. Ale to, že sme prehrávali 1-5, vôbec to tak nemuselo byť, lebo presne ako hovoríš, v tej druhej tretine sme mali dve tutovky. A možno tam je práve ten rozdiel, že proti Kanade musí všetko zapadnúť a každú takúto šancu musíš využiť. Niekedy som mal pocit, že sme sa možno zbytočne ponúkali, už keď sme boli vpredu, napadá mi tá situácia, keď Marko Daňo ešte posúval po Kudrnovi pred bránku, hoci mohol zakončovať sám. Dorážka Vila Čacha, tak to bola tutovka, kde jednoducho, áno, asi tam bol nešťastný odraz puku od ľadu a nejak to nevyšlo, ale to je presne ten rozdiel, kde napríklad Martin Pospíšil by to možno dal, samozrejme, je to teória, ale sú nastavení tí hráči inak možno zo Zámoria, inak z Európy. Každý má nejaké silnejšie a slabšie stránky a tam sme potrebovali napríklad pri tej šanci hráča, ktorý je dominantný v tom predbrankovom priestore, čo Vilo Čacho je výborný korčuliar a s výborným prehľadom, ale nie je to asi taká úplne typická pozícia, aj keď to už naozaj zachádzame do detailov.
Za filmu Bonnie a Clyde by som ťa doplnil. Tohle není žiadna zastrená Boleslav. Tohle je Praha. A finálne herné činnosti, to sú tie situácie, kde si sebavedomý, vieš, čo robíš aj pod tlakom v rámci malej časovej periódy. Vieš efektívne riešiť tú situáciu. Keď sme si pozerali, odkiaľ dával Pospíšil góly, presne ako si povedal, predbrankový priestor je silný, drzý, ide tam za každých okolností, aj keď tam hrozí akýkoľvek hit, on tam pôjde. Je podobný ako Paolo Regenda, ale Pospíšil má ešte o niečo väčšiu ofenzívnu hokejovú kvalitu. Preto toto nám strašne chýbalo. My sme tie šance mali. A do polky zápasu, keby sme šli do detailného rozboru, áno, oni nás prekorčovali veľakrát. Boli u nás, ale keď pozrieme tie vyslovené gólové šance, čiže strely na bránu z vyznačeného územia, tu máš od bránkovej čiary cez body na vhadzovanie vrchov kruhov a tu, tak my by sme neboli úplne, že behind. A keby sme my dali tie góly, keby sme mali dať tie góly, tak by sme úspešní v tom zápase podľa mňa boli. Ale to je to, že keby. Hej, Kanada je skvelý tým, ktorá tie naše zaváhania, a nie, to boli malé zaváhania využili a preto dneska zvíťazili. My sme urobili veľa vecí dobré, ale bohužiaľ, keď máš takého súpera, aký tým Kanada je, tak bohužiaľ.
Áno, otvorím si šufliček klišek, kde sa hovorí, že Kanada sa nedá porážať, ale dá sa poraziť, ale práve na to potrebuješ mať naozaj veľkú súhru všetkých okolností. Tak ako som spomenul Rakúsko, tak oni v tej tretine využili všetko, možno ešte navyše okrem toho, čo mali ponúknuté. My sme mali ešte šancu, aj Martin Fehervári tak z uhla trafil žrecku. Ďalšia situácia, ktorá naozaj možno by dal 8 z 10 tých pokusov by to premenil na gól, teraz naopak práve prišli tých 20% toho, čo chýbalo k gólu.
A keď si pozrieme na prvý zápas s Nemeckom, ten pomer strel bol tiež 42-20, tak nejako, áno, a prehrali sme 6-3. Dneska bol ten pomer strel podobný, v náš neprospech a všetci sme ho prehrali. Presne ako hovoríš, tam boli výborné vstupy do tretín, tam boli veci, ktoré si chalani povedali, my musíme hrať takto a takto, toto je cesta, ktorou môžeme ísť. Toto je smer, ktorý môže byť správny. No bohužiaľ, dnes sme podľa mňa nemali svoj deň, neukázali sme náš maximálny herný potenciál, tú koncentráciu, detaily. Ten vrchol toho výkonu sme zažili bohužiaľ už v zápase proti Amerike.
Ale asi pozitívum to, že sme sa nezlomili po tých dvoch góloch, veď v 5. minúte už to bolo 0-2, a potom síce náš šťastný gól, ktorý teda prišiel, teda vlastný Hegla, ale potom musíme to obrátiť na to, že zase mali Kanadania kus umenia a kus šťastia pri tom zákroku Zellwegera, ktorý vychytal Kelemena, tak to, ak som hovoril o tej percentuálnej úspešnosti, tak možno to je jeden zo 100, jeden z 500 pokusov, ktoré takto tyčkou zastavíš v tej rýchlosti, akej sa celá tá akcia tvorila. Čiže neviem, či sa ale môže vyhovorať nejaké šťastie, smolu. Tomu šťastiu musíš jednoducho naproti a tie šance si vytvárať. Niekedy ti to tam padne navyše, niekedy nie.
Presne tak. A dneska nám dodala z každej možnosti, kedy mal dať ten gól, tak skorovala. A naozaj to neboli, že aj ten prvý gól, no ten hráč tam išiel cez toho Kocha v plnej rýchlosti, išiel do toho predbrankového priestoru a išiel si za tým. Bol to gól, aký bol. Druhý gól, ten puk bol absolútny motýlik a hráčka rady backendom pohotovo a dorazil ho. Takže to sú veci, keď Kanada možno aj z menšej príležitosti spoločance dokáže dať gól, lebo ide bezhlavo, nepýta sa middle drive a neriešil, ten to povedal. My sme zaváhali, my sme možno chceli ešte hrávať, hľadať lepšiu krížnu príhrávku, no to sú tie veci, kedy sa rozhodne.
No ale vie si to dovoliť napríklad Bedard, ktorý práve tou príhrávkou zosikl, získa ešte do strany, ideálne našiel Póla na 3-1. To bol ten moment draftovej jednotky, kde sme videli obrovský prehľad, lebo myslím si, že 9 z 10 hráčov, nejak z tej štatistiky používam percentuálne, že by vystrelil už v tej pozícii, ale ešte našiel teda spoluhráča, videl to, že hlava ide proti nemu a úplne otrul priestor spoluhráčovi. Tá genialita jednoducho tam je, to sa nedá odoprieť.
Budem s tebou polemizovať.
Som veľmi rád.
Pretože Bedard mal strašne veľa priestoru. Mm-hmm. Keď Bedard má veľa priestoru, tak dokáže ukázať svoj zručnostný potenciál, ktorý je nesporný. A čím jeho vek bude stúpať, jeho skúsenosť bude vyššia, tak to bude lepšie a lepšie. A domnievam sa, že keď som ho ja videl v zápasoch proti Fínsku a Švajčiarsku, kde ten priestor s pukom, najmä s pukom, bol okamžite pod tlakom a nemal ani najmenší čas rozmýšľať, tak si videl, že je tam veľký priestor na to, aby bol v týchto situáciách. On ich bude, lebo ten NHL pre neho má 20-25 ročný horizont skúseností. Avšak to je rozdiel medzi Švajčiarskom a Fínskom, kedy zápasy boli významným spôsobom vyrovnanejšie a tí súperi boli voči Kanade niekde inde, ako sme boli my. Tým neznižujem výkon našich, ale každopádne ty vieš, že akýkoľvek odmen rush, čiže protiútok v postavení plus jeden súper je z pozície Kanady absolútne zničujúci. A koľko ich dnes bolo? 6? 7? A to reálne sa ti nemôže stávať, lebo vieš, že budeš za tým súperom a keby tam bol Bedard, keby tam bol kdokoľvek iný, tak by pravdepodobne reagoval rovnako. Každopádne, zážitok asi aj pre našich fanúšikov, že posledné dve draftové jednotky sa stretnú v jednom zápase na majstrovstvách sveta a my ako Slováci musíme byť na to veľmi pyšní a musíme sa z toho tešiť.
Páči sa mi, že si odhadol Bedardovú kariéru do jeho 43 rokov, takže keď si tu sadneme v roku 2049, môžeme si ju rozobrať podrobnejšie. Poďme sa ale povenovať trošku našim. Teda môžeme už to zobrať tak komplexne, v podstate, aké boli tie naše silné a slabé stránky. Začnem negatívne, aby sme skončili pozitívne. Presilové hry, dnes sa nám síce podarilo využiť presilovú hru, už ako úplne posledný gól, ktorý sme dali na šampionáte, ale celý čas to bola naša achillová peta. Chýbalo tam jednoducho niečo, taký ten presilovkový esprit, taká veľčia túžba dať gól v zápasoch, ako sú na majstrovstvách sveta, ako sú play-off zápasy, presne to sú situácie, ktoré rozhodujú turnaje a podobné zápasy sme jednoducho v presilovkách nezvládli.
Ja mám skúsenosť, že som mal Dauga Vinča v presilovkovej a v zásade Tomáš Surovej mu ukázal nejakým spôsobom, ako hra super. A spoločne urobili setup, nastavenie tej presilovky. A Doug bol ten, ktorý si to celé dokážal režirovať. A tí štyria hráči nemali potrebu nejakým spôsobom do toho Dauga Vinča ísť a porovnávať si ego, ale sa tomu prispôsobili a boli sme úspešní. Na druhej strane mne u nás prišlo, že tam slo byť strašne veľa lídrov v tej jednej alebo druhej presilovkovej line, že ja to teraz rozhodnem, že ja budem ten, čo dám tú finálnu ťažkú prihrávku. Hej? Alebo tá Liborová finálna na Hrivíka dneska bola fantastická, no? Ale pokúšal sa o to možno 17-19 krát za celý ten priebeh. A vyšlo to až teraz. Každý chcel niečo vymyslieť. Každý chcel v ten moment zobrať tú zodpovednosť na seba. No a to vidíš, že nám to proste nevychádzalo a chýbala nám tam možno úplne, že taká jednoduchosť, prihrávka, strelba s clonou, nejaká dorážka. Ale taký jednoduchý, špinavý gól a my sme mali tendenciu hrať naozaj, že dáme ten NHL highlight. Teraz krásnymi troma prihrávkami si rozhodíme obranu súpera a budeme schopní schorovať, ako sme boli schopní schorovať ten posledný gól. ale keď si zoberieme tú presilovku 5-3, tak my sme mali skoro minútu 15 ešte predtým a tam boli tri nevydarené pokusy a veľmi, veľmi komplikovaná hra. Ono sa to veľmi ľahko hovorí z môjho pohľadu tu na štúdiu. Avšak dnes sú presilovky rozhodujúcim faktorom, ktoré ti rozhodnú, či budeš alebo nebudeš úspešný. A so 4% pred týmto posledným zápasom nemôžeš pomýšľať na to, že sa dostaneš medzi top 4.
Je to zvláštne, pretože už sme hovorili predtým, že z predbrankového priestoru sme dávali dosť gólov, väčšiu časť sme dali práve z predbránky, ale v hre 5-5. To mi tak vyplýva logicky, že v presilovke by to malo byť ešte jednoduchšie, že by sme tam mali byť s dvomi hráčmi a lepšie sa tam ako keby orientovať a pretlačiť puk za brankovú čiaru, ale nestalo sa.
No, majoritu gólov dalo kto? Dala tretia a štvrtá lajna. Sedí to, myslíš?
No, tretia určite, štvrtá...
Dala v prvých dvoch zápasoch, v prvých troch dala nejaké.
Ale aj v podstate aj prvú, keď započítame, tak od toho prvého zápasu, kde dal Marek Hrivík dva góly dnes, teda takisto, no neviem, nemám to úplne presne spočítané, ale tretia lajna bola určite dominantná aj štatisticky.
Ale tá pointa je, že 5-5, keď si hral, tak tendencia tých hráčov istého prebrankového priestoru, idem tam za každú cenu, viem, že mám fyzický fond a chcem akýmkoľvek spôsobom dať ten gól. Ale to je prirodzené, že Hrivík samozrejme nebude sa snažiť ísť nejakým baraním spôsobom do predbrankového priestoru. Oni majú ten zručnostný potenciál, len bohužiaľ tá súhra, športová forma im nesadli, ale zase to zase nemôže očakávať, že to pôjde vždy, takže treba povedať, že oni mali svoje silné momenty, avšak dominancia bola predbrankový priestor. Tam bolo, myslím, že až 9 gólov počas celého turnaja. A bolo to presne, že tí hráči, ktorí... Je to ich office, kam idú, kam pôjdeš, tak tam boli efektívni.
Miroslavkovský, už minule sme otvorili túto tému a je to asi najdiskutovanejšia téma pri jednotlivcovi na celom šampionáte. Aj dnes v podstate s asistenciou, takže ten priemer bod na zápas v 20 rokoch stále skvelý. Ale možno aj on od seba čakal viac, že skôr ani nie je pohľad na body, koľko má asistencií, ale určite bolo na ňo vidno, že on chce byť ten hráč, ktorý dá teraz dva góly a zlomí ten zápas s Lotyšskom. Že keď sa pozrieme na zápas so Švédskom, tak on bude ten hráč, ktorý dá zase dva góly a bude to dramatické. Dnes takisto, že by to chcel zlomiť a zobrať na seba v niektorých situáciách, čo určite to sebavedomie je výborné. Ale keď ti to od zápasu k zápasu, ako sa zvykne hovoriť v hokejovej hantírke, nevychádza, čo s tým urobiť? Alebo ako v podstate sa pozeráš na tú jeho hru, ktorá sa nezlomila, hoci sme veľmi verili, že tie jeho momenty, ktoré si pamätáme z Pekingu, prídu, ale neprišli.
A to je to, že on chcel od seba niečo viac a on si dal cestu, že to bude presne ako to bolo v Pekingu. Keď on išiel ako 18-ročný chlapec do Pekingu, tak on nemal nejakú víziu, framework svojej hry a teraz idem a ja dám 8 gólov a ja to tu rozhodnem. Išiel si užiť ten hokej, neriešil, čo bude, čo nebude. Proste ten čas, ktorý dostal, využil efektívne. A tu už išiel do toho s vedomím, že som jednotka draftu, mal som dobrú sezónu v Canadiens a očakáva každého mňa tých 8-9 gólov, čo ho dal v Pekingu a že ja budem ten rozhodujúci hráč. No a to na ňom doláhlo. A keď mu to nešlo už v tom prvom zápase, ten Buddy Linkvič bol strašne... A ten je frustrovaný. Hej? Čiže stále má 20 rokov. My nemôžeme na ním mať palicu. A my musíme mu dať podporu. Hej? A tieto poviem, že hlúpe komentáre, kde je Slavkovský, Slavkovského posadiť, Slavkovský von. Hej, to je úplne mimo slogan, pretože to je proces toho hráča a ten hráč ide tými najtvrdšími podmienkami. On ide cez organizáciu Canadiens, cez prvé kolo a má tam iné tlaky. Príde na Slovensko, to isté. Čiže tento borec, keď príde o 6 rokov na majstrovstvá sveta, tak bude takým spôsobom ostrieľaný, že naozaj do tej role, ktorú už chcel mať teraz, tak tam proste pôjde, zoberie so sebou celý tým, bude kapitán družstva a ten národiak potiahne. Ale proste nie je to ľahké. On tiež musí prejsť nejakými obdobiami, nejakými fázami svojej kariéry a že 20-ročný chalan tunak príde a dá nám 8, 9, 10 gólov za turnaj, tak táto predstava je mylná. To je mylná predstava fanúšikov a musíme byť reálni. Musíme tomu chlapcovi dopriať čas, netlačiť na ňo, za každých okolností, lebo on nám doprial nám medailu olympijskú, mm-hmm. treba povedať. Hej. A my sa musíme naozaj sústrediť na to, že čo bude v budúcnosti.
Čo k dvojičke Cehlárik Hrivík? Keďže to je dvojička, od ktorej dlhodobo už očakávame, že budú ťahuni od Rigi, kde naozaj im vyšlo, na čo siahli. Boli dominantní aj potom teda turnaje. Boli naozaj viditeľní. A teraz ako keby nebola tá chémia, na ktorú sme boli zvyknutí, možno taká ako predtým. Alebo čím to je? Sú starší o 3 roky, ako boli v Rige, ale je to možno nejaká únava z tej spoločnej spolupráce, alebo ako to čítaš?
Oni sa tešia na národiak, podľa mňa. Ja viem, čo hovoria chalani, keď vždy prišli. Tak práve Hrivík bol ten, čo vždy chcel viacej. Áno, poďme, áno. Buďme lepší na tréningu, poďme viacej, buďme rýchlejší. Čiže on tam nechodí pre nejaké svoje ego, ale prišiel tam Juraj, ktorý bol iný, mm-hmm. ako bol v tom dobi predchádzajúcom, čiže aj toto potrebuje nejakým spôsobom si sadnúť, alebo nájsť nejaké iné, nové zloženie, možno aj rozdeliť ich dvoch, alebo dať im tam nejakého hráča, ktorý tam bude naozaj pasovať. A vieš, to je také veľmi, veľmi ľahké povedať, že únava. Ale zase my musíme očakávať, že od tých hráčov, že nevždy budú 100%, vždy môže mať ten hráč nejaký problém, vždy tam môže byť niečo za tým, čo my nevidíme. Takže tam vstupuje toľko rôznych faktorov do toho herného výkonu, že naozaj musíme byť veľmi opatrní v tom hodnotení. Cehlárik, Hrivík vždy v štátnej reprezentácii ukázali odhodlanie a srdce, ale bohužiaľ ten športový výkon nie vždy ti vidí, ako chceš.
No, nasadenie Martina pospíšila, netrvalo dlho a to je určite škoda, že sme nevideli ako keby nejaký nový impuls do celej prvej lajny. Poďme ešte aj k druhej, o tretej sme hovorili dosť, ale Libor Hudáček a Tomáš Tatar aj nenadarmo sú medzi najlepšími tromi hráčmi Slovenska, doplnení Samom Hlávojom, takže za mňa určite najpríjemnejšie prekvapenie je to, že Libor Hudáček už pokročilejšom hokejovom veku, stále to má, jeho najvydaranejší turnaj individuálne, ktorý si pamätám za posledné roky určite. A Tomáš Tatar po tej neideálnej sezóne v NHL opäť prišiel do reprezentácie a to C-čko mal právom, si myslím.
A kľudne označme ešte za starú gardu. Pamätáš si ho, keď sme vyhrali so Švajčiarskom 1-0 v 12. roku, keď on dal ten rozhodujúci gól a zažil tú generáciu tú zlatú generáciu, hej, tú generáciu z tej éry.
Šuchli sa. Šuchli sa. Tak.
Ale práve on vlastne do toho národňaku prišiel a pamätáš si, myslím, v Žiline hral prvý zápas proti Poľsku, že čo je dôležité, my chceme spraviť dobrú partiu. Toto je pre nás to najdôležitejšie. Urobme partiu a bude dobre. On je nositeľ tej myšlienky oddanosti štátnej reprezentácie, hodnoty, prečo reprezentujeme, že chceme byť príkladom, čo je toho cieľ a tak ďalej a tak ďalej. Toto bol podľa mňa jeho úloha, to jeho úloha a to, čo si on splnil na 200%. Nebáme sa o tom, že Libor Hudáček, on myslím 90-ka alebo 91-ka?
90-ka.
Tak to je naozaj to obdivuhodné, že robíš 9 bodov. 10? Možno aj 10 dneska. Takže klobúk dole a ja by som mal strašne veľa možno aj kritiky k tomu, k tým možno turnoverom alebo k tým stratám. Na druhej strane Libor bol vždy v dobrom roztopašnejší hráč smerom dopredu a veľakrát mu vyjde jeho obrovský hockey sense za to, že má veľký zručnostný potenciál. Samozrejme, niekomu to môže vadiť, že niekedy z tej obrany dobre, ale musíš to opäť tak mať, ako je on rešpektovať a klobúk dole, že chlapec, ktorý hrá v takom veku Českú ligu, dokáže prísť na turnaj proti hráčom z NHL a byť absolútny top.
Je to presne hráč, ktorý síce niečo pokazí, ale potom spraví navyše niečo, čo ani jeden z tých ďalších 19 korčuliarov do tej hry neprinesú. Rýchly pohľad na našu obranu, kde sme teda nemali nejakú výraznú individualitu, ktorá by tak trčala, že by sme povedali, že toto je náš jednoznačne najlepší obranca, ktorý je absolútne nepriepustný smerom dopredu, fantasticky podporuje útok. Asi nebol tam taký nejaký úplný dominátor, ako možno majú niektoré iné týmy, kde vidíme, že možno ten jeden obranca nejako svieti. Erik Karlsson a ďalší mi napadli. Ale to dal som vysokú metu. Ale no, jednoducho, že v tej hre nebol ako keby nejak úplne extra viditeľný nejaký náš obranca.
Ja poviem, že mne chýbal Marinčin, ktorého sme... Ja som mal vždy z neho v nároďaku pocit také istoty, kľudu, rozvahy, možno usmernenia mladších spoluhráčov. Keby tam bol Erik Černák, tiež by to vyzeralo úplne iné. No jasne, tam sú ešte ďalší hráči, o ktorých by sme mohli hovoriť, ale opäť príde Šimo Nemec, hej, chce byť top, niekedy zabudne na také svoje nejaké základné povinnosti. V dobrom to hovorím. A Fejich za mňa výborný turnaj. Koch, jasné, že keď hráš proti výborným hráčom, sem tam nedoprejde. Ale opäť za mňa, ja vidím tých obrancov jeden za druhým. Gernát mal, neviem, či nie, plus 4, alebo plus...
Grman.
Grman, pár. Čo som povedal?
Gernát. Dobre. Ten nebol.
Dobre. Takže akože niektorí tí hráči naozaj majú výborné čísla, ale je tam to ale, že sú tam tie niektoré veci, ktoré nám vadili.
Bránkaru nemusíme asi rozoberať, tam to bolo pomerne jednoznačné. To sme sa bavili minule, ako sa vykryštalizovala jednotka. Aj dnes sa Mohlava veľakrát podržal náš tým, to určite. Pri tom jednom góle mi ešte prišlo po jeho skvelom zákroku. Ešte musel...
A skoro to chytil.
Tam previesť ďalšie, už som ho videl, že je to v lapačke, no ale jednoducho takto bránkara nemôžeš nechať vykúpať asi dvakrát za 5 sekúnd. Takže bránkaro by sme mohli takto len prejsť. A poďme ešte k trénerom, lebo je to takisto vec, o ktorej sme zatiaľ nehovorili. Craig Ramsey totiž končí, niečo tu zanechal určite na Slovensku.
Čo končí?
Či? Máš iné informácie?
A ty máš informácie, že končí?
Tak zatiaľ to je realita, s ktorou všetci narábajú. Nekončí?
Tak ja som potom žijem v nejakej inej realite. Mm-hmm. Ale dobre, akože keď mi to ty potvrdíš, lebo... Však
ja ti to nepotvrdím určite.
Ty si akože v rámci týchto vzťahov medzinárodných akože znali, avšak...
Ja som vychádzal len z toho, že sme zahrali mu kanadskú hymnu na konci, vieš, preto.
Školné z USA?
No tak teraz už áno.
Ne, podľa mňa akože... Pokiaľ bude Craig akože zdravotne all right, tak on je motivovaný, on to tu má strašne rád, takže... Mm-hmm. Ja nevidím dôvod, prečo by pred olympijskou kvalifikáciou, a myslím, že olympiáda je voči nemu veľká vec, že on to vníma ako obrovskú poctu. No tak treba veriť, že nejakým spôsobom ešte potiahne.
Áno, tak ja len čerpám z toho, čo zachytávam takto v éteri. Predovšetky z mediálneho prostredia, kde teda už ako keby sa všetci lúčili s Craigom. No v každom prípade môžeme to, či bude pokračovať alebo nie, možno rozobrať inokedy. V každom prípade ten trenerský vplyv na ten manšaft, ako sa ti páčilo to koučovanie jednotlivých zápasov, nasadenie taktiky, tvorba nominácie. Keby si mal ohodnotiť možno nejakou známkou celý ten trenerský štáb, ktorý tam je, tak videl si možno nejakú chybu, že to nebola jednotka, alebo čo by si možno pochválil, čo by si možno vytkol.
Toto je otázka veľmi, veľmi náročná v živote a nedovolím si komentovať kolegov, trénerov, ktorí sú mnoho skúsenejší ako ja, aj z herného, aj z trénerského pohľadu. To koučovanie prebieha hlavne na benči a samozrejme mnoho hodín na tréningoch, na individuálnych poradách, v samotnej takej tej dennodennej práci. Takže toto by bolo, že hodnotiť ja od televízora. To by nebolo korektné. A musím povedať, že som rád, že sú tam mladí tréneri, ktorí tam sú dlhodobo a tie skúsenosti môžu získavať od Craiga. Ale treba veriť, že jeden z nich nakoniec preberie tú taktovku a že bude práve on, ktorý bude ten líder, pri ktorom budú vyrastať ďalší tréneri. Takže ja si myslím, že ten cieľ splnený bol z pohľadu umiestnenia. Vyhrali sme majoritu zápasov na tých majstrovstvách sveta. Vyhrali sme dôležité zápasy. Vyhrali sme z USA. Treba ten trenerský tým pochváliť. A 7. alebo 8. miesto je, poviem, buďme radi naozaj, že sme tam postúpili, lebo v lani takto sme už boli doma na kave.
Pýtam sa tak za teraz radového fanúšika to, že keď napríklad na nefungovali presilové hry, či to nebola aj chyba trénerov, že možno nenaordinovali tú správnu presilovkovú taktiku a nezložili správne tie formácie a podobne, lebo hovoria čísla o tom, že to nebolo dobré.
Áno, ale my nevieme, aké debaty prebiehali na pozadí, keby tam som, tak na tom ti možno môžem.
Rozumiem, rešpektujem.
Jasné, že ti to nemôžem povedať, lebo by sa to nevynášalo. A na druhej strane, odo mňa, keby ja teraz idem hodnotiť, ako to vyzeralo, tak je to taký krčmový pohľad, že no, sa, jasné, tréneri, čo to je. Ale ja som akože o tom presvedčený, že tam bolo non-stop video, non-stop hľadali spôsoby, ako to urobiť dobre, no bohužiaľ nám to nevychádzalo. Ale teraz bolo by to veľmi lacné, keby ja teraz ukážem, to je tvoja chyba a ty si to robil zle.
Úplne to rešpektujem a takáto trenerská omerta určite funguje jednoducho.
Nie, je omerta, to je taká korektnosť proste, že akože my musíme tréneri držať spolu a ne teraz ukazovať na toho a na toho, že ty si mal urobiť to alebo to, ale hľadáme spolu cestu, ako to urobiť lepšie.
Úplne to rešpektujem, takže pýtal som sa len naozaj tak z úlohy diskutéra, ktorého určite zaujíma to, že ako to celé prebiehalo a možno nie je úplne zorientovaný. Kuďo, bola mi veľkou cťou, že som si ho mohol analyzovať slovenské zápasy, škoda, že to neťaháme až do finále, to by sme si želali. Ale poďme si, že spraviť na záver takú našu rýchlu debatu s piatimi otázkami, ktoré som si dnes nenapísal, lebo ich mám v hlave a sú to jednoduché. Tak poďme hneď na to. Najpríjemnejšie prekvapenie slovenskej zostavy.
Ja poviem možno iné meno, ako sa očakávalo, ale Kelemen mi sa strašne páči.
Logicky najväčšie sklamanie, alebo možno hráč, od ktorého si čakal viac na majstrovstvách sveta?
Poviem Cehlárik.
Teraz asi povieš to, že zmeny alebo teda zostavu robil trenera, počítal s tým, čo má, sám si to chcel vyskladať, ale ak by si bol teraz nútený pred Sofinu voľbu, že by si jedného hráča mal vymeniť za niekoho, kto sa do tej nominácie nedostal, akú dvojičku by si vymenil? Teda dvojičku, myslím, hráča za hráča.
Žiadneho.
To som očakával, ale držal si nám napätí.
Ja som si to, akože, som to prehazoval, ale... Ako, my sme hrali konštantne, akože reálne tie lajny, ten aj nemenili, lebo oni tam videli tie svoje zámery, takže...
Ak sa pozrieme do roku 2030 a ty si reprezentačný trenér A tímu a máš rovnaký káder, ako mal dispozícii teraz Craig Ramsey, rozdelil by si našu prvú lineu v priebehu turnaja?
Ako pre mňa je Craig obrovský mentor, a veľký vzor a veľká persona, tak by som postupoval určite v jeho krokoch a šlapajách, takže by som to nerozdelil.
No a posledná otázka, už som sa ťa to pýtal dvakrát, či náhodou si nezmenil názor, kto bude majstrom sveta v roku 2024? Minule si špekuloval nad Švajčiarmi, ktorí teda zvládli prvý krok.
A on to vychádza, že koho majú Švajčiari?
No je to ešte otázne podľa ďalších zápasov. V čase nahrávania totiž musíme povedať, že ešte nepoznáme ďalších dvoch semifinalistov.
No Kanada to nezaslúži, podľa mňa. Akože takto poviem, že... Že akože oni to možno asi aj vyhrajú, ale im to strašne im to neprajem. Takže... Zase to, keď to budem tam zmeniť tretieho, tak to budem úplne...
Zostaň pri Švajčiaroch.
Hej?
Jasné.
Tak dáme tých Švedov.
Ešte ktorú krajinu som nepovedal. No, dobre, to si dobrý tipper. Dáš tak na uvidíme. Všetky. Dáš na čiernu aj na červenú a hádam, nebude nula. Kudo, ďakujem ti veľmi pekne a rád si sebou hokej, pokiaľ sa máme na budúce.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Sport.sk. Žijeme športom.